Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus parama Filipinams ir migrantams įstrigusiems tarp Lenkijos ir Baltarusijos. Dviejų kardinolų kvietimas įgyvendinti ekumeninį matmenį sinodinėme procese. Ekumeninės savaitės programa Romoje. Teologo samprotavimai apie ateities krikščionybės formą. Dvyniai pranciškonai arabiškai giedojo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio maldas. Jungtinių valstijų vyskupai pakvietė dalyvauti maldos už gyvybę novenoje.
Popiežius Pranciškus pasiuntė paramą Filipinams bei prie Lenkijos ir Baltarusijos įstrigusių migrantų reikmėms, praneša tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Abiejomis kryptimis pasiūsta po 100 tūkstančių eurų. Gruodžio viduryje Filipinams smogęs taifūnas Rai padarė daug žalos, vienai par kitaip palietusios keletą milijonų žmonių. Bendradarbiaujant su apaštališkaja nunciatūra Filipinuose, popiežiaus auka bus nusiusta vietiniai bažnyčiai ir skirta labiausiai nuo stichijos nukentėjusioms viskupijoms, naudojama pagalbos darbams. Ši auka taip pat yra dar viena tiesioginė šventųjų tėvo dvasinio artumo ir tėviško padrasinimo nukentėjusiems žmonėms išraiška. Už Filipinus popiežius meldės ir gruodžio 19 dienos sekmadienio vidudienio maldoje. Šis įnašas, kuris lydi maldą už mylimus Filipinų gyventojus, yra dalis pagalbos, kurie ateina iš visos katalikų bažnyčios ir prie kurios be įvairių viskupų konferencijų prisideda daugybė labdaros organizacijų, priduriama tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikate. Ten pat pažymima, jog šventasis tėvas nusprendė skirti 100 tūkstančių eurų paramą tarp Lenkijos ir Baltarusijos įstrigusių migrantų reikmėms per Lenkijos Caritas organizaciją. Lenkijos Caritas organizacijos interneto svetainėje nurodoma, kad jie rengia 9 punktus, kuriuose jos darbuotojai ir savanoriai suteikia būtiniausią pagalbą migrantams jau mėnesius trunkančioje Lenkijos ir Baltarusijos krizėje. Atšalus orams buvo išdalinta 100 antklodžių, žeminių striukių, žeminių batų. Caritas Polska taip pat stengiasi sugalvoti dienos užsiėmimų migrantų vaikams ir jaunuoliams. Ji nurodo, kad pačioje Lenkijoje surinkta beveik 2 milijonai 300 tūkstančių zlotų migrantų reikmėms. Be Caritas migrantams šiek tiek padeda ir kai kuriuose parapijose susibūrusios grupės, atneša maisto, žaislų vaikams, skiria laiko paprastam žmogiškam pabendravimui. Naudinga viskas, kas šalina kliūtis ir padeda vienas kitą geriau pažinti, komentuoja pranciškonas Kordian Svarts. Caritas vicedirektorius. Tiems migrantams, kurie paprašė ir gavo prieglupstę ar laikiną leidimą pasilikti, Varšuvoje Lenkijos Caritas siūlo socialinės ir kultūrinės integracijos kursą, kalbos kursus, supažindina su būtiniausiomis teisinėmis procedūromis. Nuo 2018 metų Caritas Polska pagalba suteikė apie 14 500 migrantų. Organizacijos pranešime priduriama, kad nuo 2016 metų pagalba siunčiama ir į kitus kraštus, kaip kad pabėgėlių stovyklose Graikijoje ar Sirijoje esančių žmonių reikmėjams. Šios pagalbos bendra vertė per 60 milijonų zlotų.
Nuo antradienio sausio 18-osios visos pasaulyje vietinės katalikų bažnyčios telkėsi ekumeniniam maldų aštuondieniui. Šiemet maldos už krikščionių vienybę savaitės tema mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Du Romos kardinolai maldos už krikščionių vienybę savaitės proga bendrame laiške kreipėsi į vyskupus vietinėse bažnyčiose atsakingus už ekumenizmą. Kardinolai Kurt Koch, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas ir Mario Grech, vyskupų sinodo generalinis sekretorius, pasiūlė vyskupams minčių apie ekumeninio matmens įgyvendinimą vietinių bažnyčių sinodinėme procese, kvietė melstis už krikščionių vienybę ir maldos kelionę tęsti kartu. Sinodalumas ir ekumenizmas yra ėjimo kartu procesai, kadangi ekumenizmas suvokiamas kaip pasidalijimas malonėmis, viena iš malonių, kurią katalikai gali patirti iš kitų denominacijų krikščionių, yra tai, kaip jie suvokia ir patiria sinodalumą, parašė kardinolai. Jie patikino, jog visi krikščionys, taip kaip trys išminčiai, tos pačios dangiškosios šviesos vedami, keliauja kartu, žengdami per tą pačią pasaulį gaubančią tamsą. Taip pat jie pašaukti pagarbinti Jėzų kartu ir atidengti tam skirtas savo brangenybių dėžutes. Pasak kardinolų Koch ir Grech, katalikams reikalingos jų brolių ir seserų Kristuje malonės ir jų palydėjimas. Jie ragino kreiptis į kitų denominacijų krikščionis ir prašyti, kad palydėtų katalikus jų neseniai pradėtoje 2 metų sinodinėje kelionėje. Nuoširdžiai viliamės, kad atidengdami brangenybių skrineles galėsime dalytis malonėmis, kurias šventoji dvasia suteikia krikščionių bendruomenėms ir kurios skirtos visiems sutvirtinti ir suvienyti, parašė laiške šventojo sosto vadovai atsakingi už ekumenizmo ir sinodiškumo plėtrą. Kardinolai Kurt Koch ir Mario Grech laiške pakvietė prie kitų maldų už krikščionių vienybę pridėti dar vieną. Dangiškasis tėve, kaip išminčiai keliavo į Betliejų, lydimi žvaigždės, taip savo dangiškąją šviesą lydėk katalikų bažnyčią, kad eitų kartu su visais krikščionimis šiame sinodo laikotarpyje. Kaip išminčiai buvo Kristaus pagarbinimo suvienyti, taip ir mus priartink prie savo sūnaus ir vienus prie kitų, kad taptume ženklų vienybės, kurios trokšti savo bažnyčiai ir visai kūrinijai. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Romoje ekumeninių maldų 8-dienį maldos už krikščionių vienybę savaitę užbaigs popiežius Pranciškus antradienį sausio 25 dieną Šventojo Pauliaus atsivertimo šventės antruosiuose mišparuose, kuriems vadovaus Šventojo Pauliaus už Romos mūrų bazilikoje. Popiežius pasakys homiliją mišparų pradžia 17:30 Romos laiku. Vyskupijos lygiu Romoje centrinis maldos už krikščionių vienybės savaitės įvykis bus ekumeninė vigilija 3 sausio 19 dieną popiežiaus Šventojo Leono I parapijoje. Ekumeninėms pamaldoms vadovaus vyskupas auxiliaras Paulo Selvadadži, Romos vyskupijos delegatas ekumeninėms klausimams. Homiliją pasakys arkivyskupas Ian Ernst, Anglikonų centro Romoje direktorius ir Kenterberio arkivyskupo asmeninis atstovas prie Šventojo Sosto. Su ekumeniniu pamaldų dalyviais liudijimu pasidalins iš Sirijos kilęs vyskupas Rami Al-Kabalanas, Europos sirų katalikų bendruomenių vizitatorius. Pamaldose dalyvaus kitų Romoje gyvuojančių krikščionių bendruomenių, ortodoksų, rytų bažnyčių, anglikonų, liuteronų ir evangelikų atstovai. Maldos už krikščionių vienybę savaitės dienomis Romos popiežiškųjų kolegijų bendruomenės vadovaus mišioms skirtingomis apeigomis ekumeninėme eucharistinėme centre prie Šventosios Marijos in Via Lata bažnyčios. Kasdien pamainomis mišes už krikščionių vienybę aukos popiežiškųjų armėnų, graikų, ukrainiečių, rumunų, rusų, etiopų ir Lombardijos kolegijų dvasininkai. Sekmadienį sausio 23 dieną šventasis mišes lotynų apeigomis aukos kardinolas Angelo de Donatis, popiežiaus vikaras Romos miestui.
Šiandieniniams teologams ir bažnyčios ganytojams reikia tokios drąsos kaip Šventojo Pauliaus, leidusio ankstyvai krikščionybė įsilieti į naują ir platesnį graikų-romėnų civilizacijos kontekstą, paskelbusio, kad tai, kad daugelis to metų krikščionių, tarp kurių ir pagrindiniai apaštulų autoritetai, laikė esminiai savo religinės tapatybės bruožais, ypač apipjaustymą ir kitas Mozės įstatymo taisyklės, yra pasenę ar net žalinga, sako kunigas Thomas Halik interviu paskelbtame žurnale Etude. Didelė dalis krikščionybės formos, kurią europiečiai ilgą laiką laikė savaime suprantamų dalykų, negrįžtamai nyksta, tvirtina čekų teologas. Pasak jo, daugelį šimtmečių krikščionybė turėjo religijos formą pagal lutiniško žodžio religijo prasme. Buvo visuomenė integruojanti jėga. Daiktavardis religijo yra kilęs iš veiksmažodžio religare – surišti, suvienyti. Dabartinėje epochoje, pasaulio fragmentavimuose amžiuje, krikščionių tikėjimas prarado šią religinę funkciją, yra laikomas tik dar viena pasaulėžiūra. Manau, kad busimoji krikščionybės forma bus pagal žodį relegere – iš naujo skaityti. Turime atidžiai ir kritiškai perskaityti du tikėjimo šaltinius – Bibliją ir tradiciją, tęsia teologas. Esu įsitikinęs, kad tradicinė bažnyčios forma ir jos tradicinis sielovadinis vaidmuo, teritorinių parapijų tinklas, tampa praeitimi. Manau, kad tikėjimo centrai – įvairios krikščionių bendruomenės, parapijos, religinės bendrijos, bažnytiniai judėjimai – turi tapti krikščioniškosios išminties mokyklomis, susitikimų vietomis, kuriuose būtų galima naujai skaityti, bendrai medituoti, klausytis ir dalytis tikėjimo patirtimi. Kunigas Thomas Halik įsitikinęs, jog dvasinio vadovavimo tarnystė, turinti ir pedagoginį, ir terapinį plačiąją prasme matmenį, ateityje bus esminė bažnyčios veiklos forma. Tikriausiai ji bus reikalingesnė nei dvi veiklos rūšis, kuriomis bažnyčia užsiėmė iki šiol – parapijinė sielovada ir misijos klasikinė prasme. Dvasinio palydėjimo tarnystė yra skirta visiems, ne tik tikintiesiems. Šiandien tai matome kapelionų tarnystėje, ligoninėse, kalėjimuose, kariuomenėje ir švietime. Esu įsitikinęs, kad netolimoje ateityje ji turi būti taikoma ir visos bažnyčios tarnystėje. Jei bažnyčia nori būti bažnyčia, o ne savyje užsisklendusi sekta, ji turi radikaliai pakeisti savo suvokimą apie save ir savo tarnystę Dievui šiame pasaulyje. Žurnalui Etude sakė žinomas čekų teologas. Pirmą kartą į arabų kalbą išversti Šventojo Pranciškaus Asyžiečio raštai tapo sakraliomis liturgijos ir maldos giesmėmis. Du broliai pranciškonai, dviniai iš Sirijos, parengė ir išleido giesmių albumą Rabiva Elahi – mano viešpats ir mano dievas, įkvepta žodžių, kuriuos Asyžiaus šventasis ištarė Lavernoje gavęs stigmas – mano dievas ir mano viskas. Šventosios žemės pranciškono kustodijos interneto svetainėje pristatomas brolių Georgo ir Johnny Jaluf lūpomis ir rankomis sukurtos giesmių melodijos, kurių galima pasiklausyti pagrindinėse muzikos platformose – nuo arabų pasaulyje populiarios Angami iki Spotify ar YouTube'o. Pirmaisiais formacijos metais noviciato Italijoje metu pranciškoniškojo dvasingumo širdyje dažnai gėdodavome pranciškoniškas giesmes, komentuoja brolis Georgas Jaluf. Tačiau jautėme poreikį gėdoti ir savo kalbą. Taigi, vieną dieną po maldos pajutau įkvėpimą išversti pranciškoniškas giesmes į arabų kalbą. Abu broliai, dviniai, pranciškonai, einantis vienuolystės ir kunigystės keliu, yra ne vien aistringi muzikos mylėtojai, bet ir muzikos mokyklos studentai. Georgas lavinasi groti klasikinę gitarą, Johnny fleita. Abu mokosi dainavimo. Pasak brolių, iš pradžių jie tik ketino arabišką 2005 metų Šventojo Pranciškaus raštų vertimą pritaikyti itališkai melodijai, tačiau netrukus ėmėsi ambicingesnio projekto. Su dviem krikščionimis muzikantais, sutuoktinių pora iš Nazareto, sukūrė ir pačias melodijas, gyvai grojamas smuiku, gitara, dudele ir saksofonu. Šių giesmių sklaidos tikslas – per formacijos susitikimus ir pranciškoniškuosius žygius pamiginti perteikti arabų pasauliu, ypač jaunimui, pranciškoniškų raštų dvasę. Cituoja broliai Johnny Yalouf Šventosios Žemės kustodijos interneto svetainė. Pirmosios natos sukurtos 2019 metais, kūrybinį darbą sulėtino pandemija. Tačiau rezultatas – nauja malda Šventosios Žemės krikščionims. Jeruzalės Lotynų patriarchatas suteikė oficialų leidimą šias giesmes naudoti pamaldų metu bažnyčiose ar per maldos susitikimus. 10-ąją kartą Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencija pakvietė dalyvauti maldos už gyvybę novenoje, skirtoje pabrėžti didįjį taip žmogaus orumui ir jo gyvybės vertei, paskatinti praktiškai ir konkrečiai padėti mamoms tose situacijose, kai atrodo, kad abortas yra vienintelė išeitis, taip pat padėti išgyti po aborto. Pirmą kartą maldos už gyvybę novena Jungtinėse Amerikos valstijose buvo surengta 2013-aisiais ir sutapo su 40-osiomis sprendimo Roe prieš Wade byloje, įteisinusio abortą federaliniu lygiu, suteikusiu pagrindą jo pareikalauti praktiškai be apribojimų. Kuo toliau, tuo labiau šis sprendimas atsilieka nuo embriologijos ir genetikos žinių apie negimosios žmogiškos būtybės vystymasi ir net psichologiją, nuo šiuolaikinės medicinos galimybių išsaugoti motinos ir vaiko sveikatą. Dėl moralinių motyvų katalikų bažnyčia Jungtinėse valstijose remia šio sprendimo peržiūrą, tačiau tuo neapsiriboja ir perspėja moralinio vertinimo nepaversti paprastu ir teisinčiu moralizavimu. Konkretus gyvenimas yra daug platesnis ir sudėtingesnis. Vietoj to geriau būsimai mamai, kurios situacija sunki, padaryti ir nunešti maisto, padėti susitvarkyti būstą, kaip Jungtinių Amerikos valstijų viskupų konferencijos svetainėje apie pagarbą gyvybę ir Respect Life dalyjasi viena moteris, iš patirties žinanti, kas yra neplanuotas neštumas. Tai atsispindi ir kiekvienos novenos dienos intencijoje. Novena vyks nuo sausio 19 iki 27 dienos, tam sukurta speciali interneto svetainė. Pirma, intencija kviečia melstis, kad baigtųsi tragiška abortų praktika. Antra, kad kiekvienas žmogus kenčiantis dėl dalyvavimo aborte rastų atleidimą, viltį ir išgydymą Kristuje. Trečia, kad visi, kurie gina gyvybę, rastų jėgų ir atsinaujintų šventojoje dvasioje. Ketvirta, kad visi negimę vaikai būtų saugomi įstatymo ir priimami su meile. Penkta, kad visi, kurie remia abortus ar juose dalyvauja, atsiverstų, ieškotų begalinių viešpatės gailestingumo bei jį priimtų. Šešta, kad kiekviena kūdikio besilaukianti motina sulauktų rūpestingos globos ir paramos, puoselėjant gyvybę savo iščiuose. Septinta, kad būsimi tėvai su meile palaikytų savo vaikų motinas pasitinkančias naują gyvybę. Aštunta, kad įsivaikinti pasiryžusios būsimos motinos sulauktų malonės ir paramos, priimant šį meilės kupiną sprendimą. Devinta, kad pilietiniai lyderiai stengtųsi apsaugoti žmogaus gyvybę visais jos etapais ir aplinkybėmis.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.